ورركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعه استا اف ام عدك قبل كم وقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتم عنا وناكسن لقي استيال قضب ذا ورركي دنكوغا هنو حكم ذا دولد أهكي سيد قاليها أيكو كبتي قيمها بوشدة ودعينها دلك كلنا يولي يشي كرمي رياشة دور شوينكا الشباب يددك ديگان كن وحي كدقا لمن ديگان كترسن قبل كيران سوماليا subax wanaagsan dhigaysteel intaas aan maqashayn waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo xada taariikhda waxa ku beegantaa 14ka bisha 8aad ee 2022 qodobadaas aan maqashayn kuwa kala faafsan ku soo dhawaada madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ayaa kulan la qaatay saraakiisha kormeerka ku sameynaya geedi socodka doorashooyinka wadanka kulanka ayaa wuxuu ka dhacay madaxtooyada state house ee magaalada nairobi waxayna kormeerayaasha ay ka warameen waxyaabihii ay indhaindhaynta ku sameeyeen intii ay doorashadu socotay kooxdan ayaa waxaa hoggaaminaya madaxweynihii hore ee waddanka Sierra Leone waxaa hoggaamiyaha dalka u sheegeen in doorashada ay si guud ahayd mid daahfuran sidaas awgeedna dhamaan kormeerayaasha ay soo gudbiyeen warbixino wanaagsan kormeerayaasha ayaa intaas ku daray in nidaamyada doorashada iyo hay'adaha kala duwan ay u hoggaamsameen xeerarka iyo dhaqamada caalamiga ah waxay hoosta ka xariiqeen in ay wax badan oo tusaale wanaagsan u ah dimuqraadiyadda ay ka kororsadeen maaraynta doorashada guud ee Kenya kormeerayaasha ayaa tusaale u soo qaatay adeegsiga hannaanka teknolojiyadda iyo ilaalinta sharciga sidoo kale waxa ay madaxweynaha Kenya uu raadhay waxa ay Kenya iyo si guudba Kenyaankaba ay ku bogaadiyeen in codayntii dhacday iyo sidii doorashada loo maareeyay wanaagsaneed iyagoo sidoo kale sheegay in codaynta ka hor uu dalka ka dhacay olole siyaasadeed oo nabada madaxweynaha Uhuru Kenyatta ayaa dhankiisa kormeerayaasha uga mahadceliyay dadaalka ay geliyeen in ay si dhow ula socdaan doorashada dalka waxa uu carabka ku adkeeyay in uu ku faanayo qaabkii nabadda ahaa ee loo sameeyey ololaha iyo codaynta taasoo oo hoos u dhigtay xasaradaha qabyaalada ku salaysan madaxweynaha ayaa wuxuu xusay in uu diiradda saarayo sidii lagu soo gabagabeyn lahaa geedi socodka doorashada xoojinta amniga iyo midnimada sidoo kalena wareejinta maamulka waxa uu kulankan ay kormeerayaasha doorashada warbixinta kula wadaagayeen madaxweynaha dalka goobjoogka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iyo xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda waxaana dhammaan mas-uuliyiintu ay isla qireen in doorashadii dalka ka dhacday talaadadii hore iyo habkii loo maarayba uu ahaa mid loo riyaaqay dowladda dhexe ayaa waxay si ku meel gaar ah meesha kaga saartay qiimo dhimis lagu sameeyay waxyaabaha laga soo saaro galleyda sida burka iyo booshada bishii hore ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu isbeddelkan ku dhawaaqay waxa uu xilligaasi sheegay in qiimaha burka lagu iibinayo uu yahay 100 shilin arintan ayaa looga gool lahaa in Kenyaanka looga fududeeyo culayska nololeed kadib sicir barar saameyn ku yeeshay wadanka oo dhan dowladda ayaa waxa ay xilligaasi sheegtay in lacag ay siinayso shirkadaha shiida galleyda si loo yareeyo qiimaha 2 kilogram ee burka oo xilligaasi gaaray 230 shilin hase ahaatee wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka Peter Munya ayaa waxa uu dhawaan shaaciyay in la hakiyay qorshihii hore ee dowladdu ay ku dhawaaqday maadaama uu muuqday inuu suuragalayn ururka macallimiinta ee Kubet ayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Professor George Mugaa waxay ku dhaliileen in aanu go'aan ka qaadan taariikhda la saadaalin karo ee dib u furka goobaha waxbarashada ee wadanka wasiirka ayaa horay u sheegay in ardayda ay dugsiyada ku laaban doonaan 15ka bishan oo isniinta ku beegan hasaate waxa uu shalay shaaciyay in dugsiyada wadanka ay si kumeel gaar ah u sii xiraan doonaan ilaa 18ka bishan oo ku beegan khamiista inagu soo aadan magaha ayaa isbeddel kaan waxa uu aaneeyay dib u dhac ku yimid geedi socodka tirinta iyo sidoo kale xaqiiqinta codadkii laga dhiibtay doorashadii guud ee dalka ka dhacday 9kii bishan asaate xogeyaha guud ee ururka macallimiinta kubeed ayaa waxa uu bayaan uu soo saaray ku sheegay in dhammaan taariikhyada dib loo furayo dugsiyada wadanka ee isbeddelka lagu sameeyay aan lagala tashan shakhsiyaadka iyo ururada danaynaya arrimaha tacliinta ee wadanka
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
wararka ka imaanaya gobolka Iran ayaa sheegaya in dagaal uu ku dhaxmaray deegaanka Xalfoolay oo hoostaga degmada Jirlaqsi ee gobolkaas Iran maleeshiyaadka macawisleyda iyo xubno kamid ah ururka Al-Shabaab dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay sida la sheegay kadib markii xoogaga macawisley ay weerareen deegaanka Xalfoolay waxaana dagaalka labada dhinac ka soo gaaray qasaare kala duwan sida warbaahinta gudaha Soomaaliya ay baahisay mid ka mid ah urjoogayaasha macawisley ayaa sheegay in ay Al-Shabaab kala wareegeen deegaanka lagu dagaalamay isla markaana qasaaro ay gaarsiiyeen walow aan weli la helin warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashadaasi wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray deegaanka Xalfoolay ee gobolka Iran oo hoostaga degmada Jirlaqsi ayaa waxa sheegayaan in xaaladu tahay mid degan balse markasta la filan karo inay dagaalamaan dhinacyadii hore halkaas ugu dagaalamay Al-Shabaab iyo macawisley xildhibaan Cabdul Qadir Hussein Abdi Urdoox oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka diiray xaaladda abaarta gobolka Gedo iyo colaado ka taagan deegaano gobolkaasi kamida wuxuu sheegay in abaartu ay tahay mid ka sii daraysa iyadoo dadka deegaanka ay ugu darsameen colaado u baahan in si degdeg ah wax looga qabto dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay in gurmad degdeg ah la gaarsiiyo deegaano ka tirsan gobolka Gedo oo xaalad daran oo abaareed ay ka jirto sidoo kale wax garadka gobolka iyo culimaadinka iyo dhalinyarada ayaa ugu baaqay kana dalbaday inay u istaagaan xalinta colaado ka jira deegaano gobolka Gedo kamida
abaaraha aad ay ugu soo noqnoqdeen gobolkaas abaar ba'an oo dadkii xoolihii iyo dunyadii wixii ay lahaayeen ka baabisay ku habsatay iyo calaado oo deegaanka weli ka jiro especially deegaanka Yurkud waxaa ka jirto abaar ba'an abaartii waxa ugu darsantay colaad oo deegaanka weli haysto marka deegaanku colaad iyo abaar ay ku habsato macnaheedu meeshaas waxa waa noloshii dadkii dib iyo waxa ku jiraan shacabkii way dhiban yihiin dib aad u tira badan markii aan la hadlay qiyaasha deegaanka iyo shacabka aad bay wax ugu cabanayaan colaada ku soo noqnootay meesha iyo abaartii oo saameysay aniga waxaan ku tagay booqasho ku tagay deegaankii Ceelwaaq ee doorashadii ka dhacday mar baan baaq u dirnay waxaan u mahadcelinayaa in baaqi ergey gaarka uu ka soo jawaabay isla markiina gurmad la gaarsiiyay meesha waxaan ku soo aragnay dhibaato tiro badan oo dadkii 70 tuul ka soo qaxay marka had gurmadka ugu socda deegaanada qaar waa la gaarsiiyay baaqayni ugu shaqeeyay waxaan mar labaad baaq kale u dirayaa in deegaanka Yurkud gobolka Gedo ka tirsan ayadan in abaar ba'an iyo colaad ka jirto waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo dadka u qaabilsan gargaarka iyo deeqda in si degdeg ah loo gaaro colaada meesha ka jirtana la damiyo odayaasha deegaanka xuqaasha culimaadinka halka deegaanka idinku gacantiinu ku jiraa waxaan rabi lahaa inaa fariisataan halkii aa gaartaan wixii dowladda federaalka iyo dhankan idinka soo jiraan aa soo gudbisaan baaqa aan u diraayo dadka deegaanka waxay tahay markasta sulxiga iyo nabadda idinka ka shaqeyn kara waxaan mar labaad iyo mar saddexaan leeyahay si degdeg ah colaadahaas loo joojiyo waxaan kaloo rabaa inaan tusaale ku soo qaato dhalinyarada meesha hadda ku dagaalantay waxaan ognahay hadda dagaaladii aa sameyseen iyo meesha wixii ka dhacay cid hadda faa'iidi ma laha uu naf baa ku go'day marka tusaalaha idin noqoto labada dhinacba wax faa'iiday oo hadda dhiikar guule gaartay malahan deegaankiina waa barakicisan qax iyo waxa ka dhacday kala orod abaarna way ka jirtaa wax la faa'iideena malaha naftiina way go'aysaa marka waxaan leeyahay markasta in dagaalka si degdeg ah loo joojiyo abaarta meesha ka jirtana dowladda federaalka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku leeyahay si degdeg ah loo gaaro way dhiban yihiin dadkaas deegaanka way ila soo xiriireen wax deegaanka facility malahan goob caafimaad meel dadkii lagu dhabiyo malahan meel gargaar u doontaan malahan codkeyga waxaan ku gaarsiinayaa oo aan u diray kareya baaq xoogan in deegaankaas yurku si degdeg ah loo gaaro dadkaas dibanna la gaarsiiyo waxyaalaha muhiimka ah asaasi ugu ah noloshooda waa kala hadalnay maamulka waxaan kala kala hadalnay deegaanka odayaasha marka baaqay tir badan waa u dirnay odayaasha marka iyo uqaasha iyo dhalinyaradaba 4-5 la hadalna waana ugu baaqnay in dagaalkaas si degdeg ah loo joojiyo loona dulqaadin karin shacabka korkiis in lagu dagaalamo dhibaateeyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar kale waxaan leeyahay oo hadana baaq u diray odayaasha inay ka qayb qaataan xasilinta
wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa sheegay in shil gaar ah oo halkaas ka dhacay qasaare oo ka dhashay inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku geeriyooday shan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii xalay oo shil ka dhacay magaalada Hargeysa shilka ayaa waxa uu yimid kadib markii gaari booyad ah oo dirdiray maqaayad ku taala xafada Sinaay ee magaalada Hargeysa waxaana dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ahaayeen dadkii maqaayada ku sugnaa ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliland ayaa tagay halka shilku ka dhacay iyagoo oo goobta ka qaaday dhaawacyada 5 qof sidoo kalena xabsiga dhigay darawalkii gaariga booyada shilalka gaariga ayaa aad ugu badan deegaanada Soomaaliland kuwaasi oo badi la sheego inay sabab u yihiin wadooyinka oo ah kuwa aad u burbursan wasaaradda macdanta iyo petroolka ee dawladda Soomaaliya waxay amartay in shakhsiga waa in si shakhsi ah uga guuraan dadka degan xarunta wasaaradda ee ku taala xaafada Saypiano ee degmada Hodan qoraalka soo baxay agaasimaha guud ee wasaaradda petroolka ee dawladda Soomaaliya Maxamed Haashi Carabi ayaa waxa lagu yiri in laga doonayo qof kasta oo halkaas degan inuu si shakhsi ah uga guuro goobtaasi ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramayaa in ugu yaraan 8 qof oo Israa'iil u dhashay lagu dhaawacay magaalada Qudus ee dalka Falastiin arintan waxay timid kadib markii nin hubaysan oo rasaas ku furay bas lagu baakimay meel u dhow suuqa ganacsiga ee Western Mall saraakiisha caafimaadka iyo booliiska ayaa waxaa laga soo xigtay in laba ka mid ah dhaawacyada xaaladoodu ay tahay mid liidata weerarka ayaa dhacay runmadii hore ee maantay waxaana laga geystay meel u dhow macbad ay yuhuuddu leeyihiin dadka ku dhaawacmay ayaa waxaa ka mid ah weynay uur leh oo da'deeda lagu sheegay 35 sano jir wargeyska Times of Israel ayaa waxaa laga soo xigtay oo ku soo warabay in halkaasii laga soo tabiyay toogasho labaad waxaana goobta gaaray ciidamada booliiska Israel oo baaritaan dheeraad ah sameynaya